Озатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Дүнья татар конгрессы курултайы кайтавазын. Язучы Айдар Халим курултайны шапанизация деп атады. Бүлек берешу кунакка йөрүше ишу вакытында проблемалар шешилеме. Удмуртия татарлары яңарыш басмасында чыгып килген балалар иҗатын туплап алтын юмгак китабын бастырып чыгарды. Сез дөнья бетүгә әзерләнәсезме? 21 декабрьдә дөнья бетә дигән имеш-мимеш яш башкаручы кызган табаның бүгенге кунагы Гүзәлемнең гаиләсенә дә кагылган. Әмма үзе ул анды юрауларга ышанмыйм. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма Штатларда мәктәптәге атышта 26 кеше һәлак булды. Мәскәүдә узган каршылык чарасында берничә дистә кеше тоткарланды. Уфада конституцияны бозмау таләбе белән митинг үтте. Мисырда референдум уза. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АКШ-ның Коннектикут штаты Ньютаун шәһәрендәге Сэнди Хук башлангыч мәктәбендә бер кешенең коралдан атуы нәтиҗәсендә 26 кеше үлгән, шуларның 20-се балалар. Ут ачучы 24 яшьлек Адам Бланзы шунда ук җан биргән. Ул башта әлеге мәктәптә эшләгән әнисен өендә үтергән, аннары мәктәпкә килеп ут ачкан. АКШ президенты Барак Обама әлеге хәлдән соң американнарны берләшергә һәм киләчәктә мондый хәл кабатланмасын өчен чаралар күрергә чакырды. Күп кеше булган урында уташу АКШта беренче генә чирак түгел. Июль аенда Колорадо штатында яшәүче кинотеатрда уташып 12 кешене үтергән иде. Октябрьдә Висконсин штатында чиркәүдәге атышта 6 кеше һәлак булды. Бүген Мәскәүдә Лубянка мәйданында оппозиция сәяси тоткыннарны азат итүне таләп итеп, азатлык маршын уздыруны күздә тоткан иде. Хөкүмәт бу чараны уздыруга рөхсәт бирмәсә дә, анда халык җыелды. Полиция чарада 700-гә якын кеше катнашты дисә, анда катнашканнар акциягә берничә мең кеше килүен әйтә. Килүчеләрнең күпчелеге Соловецкий ташы янына чәчәкләр куюдан соң мәйданнан китә барды. Лубянкага килгән оппозиция вәкилләре Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин һәм Ксения Собчак шунда ук тоткарланган. Россия ішкі істер министрлігі білдіруінше олар рұқсат етілмеген шараны ұйымдастырушылар боларак тоткарланган. Шарада шулай ук Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Пономарев һәм Дмитрий Гудков та булып киткән. Полиция вәкилләре Лубянка мәйданыннан кешеләрне метрога таба куган, берничә дистә кеше тоткарланган. Полиция шулай ук революция мәйданында митинг уздыру тырышлыкларына да шик куйган. Ул Мәскәү хакимияте белән килешенгән булган, әмма алдагы көнне мэрия рөхсәтне кире алган. Уфада да Русияның башка шәһәрләрендә кебек Россия конституциясының сыйынсы 19-нче маддәсен яклап һәм гомумән конституцияның үтәлешен таләп итеп митинг үтте. Анда Уфада хәбәрче без безнең Кәрим Яушев булды.
Уфаның Ленин мәйданында үткән бу митингны Яблоко партиясының Башкортстан бүлекчәсе оештырды. Көн үтә суык булгангамы, митингка фәкать 20-ләп кенә кеше килгән иде. Яблоко партиясының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин әлеге митингка чыгуларының сәбәбен Конституцияның, гомумән канунларның Русиядә һәм Башкортстанда үтәлмәве, кеше хокуклары якланмавы белән аңлатты. Ә без, диде ул, Русия Думасы депутаты Илья Пономаровның Башкортстандагы депутат ярдәмчесе Дмитрий Шувилин белән бу атнаны кеше хокуклары атнасы дип игълан иттек. Чөнки нәкъ бу атнага кеше хокукларының гомум декларациясын Русия Конституциясы кабул итү көннәре туры килә һәм әлеге вакытта хокук яклаучылар конференциясе дә дәвам итә. Конституцияны иң беренче чиратта президентлар үтәргә тиеш, диде ул. Шушы таләпләр белән митингка чыктык.
В первую очередь должны президенты как Башкирии, так и Российской Федерации, правительство, законодатели как Российской Федерации Госдумы, так и Госсобрания Курултая, органы местного самоуправления, которые игнорируют их.
Они не выполняют.
Они саботируют. Я как вот и как политический деятель, и как правозащитник говорю, что как раз они-то саботируют Конституцию Российской Федерации, начиная с самого 12 декабря 1993 года.
Митинг в Азаганда, резолюция кабул ителде. Анда Сергей Наумкин яңғыраткан тәләпләр белән бер рәттән, көндәлек тормышта бюрократияның кешеләрне төрлешә интектерүен туктату да аз сызыклана.
Уфадан Кәрим Яужы булды. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Мисырда яңа конституция элгесе нигезендә референдум уза. Президент Мөхәммәд Мурси һәм аның тарафдарлары булган мусламан кардәшләре хәрәкәте вәкилләре әлеге документ илдәге демократик үзгәрешләргә нигез булачагын әйтте. Мурсигә каршы булган либерал һәм христиан оппозициясе исламчылар тарафыннан язылган конституцияны тәнкыйтьләп чыкты. Алар фикеренчә, бу элге иреклекне, хатын-кызлар хукларын һәм дини ачлыкны яклауны гарантияләми. Алдагы көнне Кахирәдә Мурси тарафдарлары белән оппозиция демонстрациялар уздырды. Татарстанда Гранд Отель Казанда коммунистларның ике хисап сайлау конференциялары узды. Бизнес онлайн язуынча, икенче катта хәзерге Татарстан коммунистлар фиркасының беренче секретары Хафиз Миргалимов, ә беренче катта аңа каршы булучы Александр Салих һәм Нәсимә Сталярова тарафлары җыелган. Тарафларның икесе дә Мәскәүгә таяны, берсе Геннадий Зюгановка, икенчесе Үзәк тикшерү ревизия комиссиясенә. Алда көнне Хафизов тирәсендә җанҗал туган иде. Үзәк тикшерү ревизия комиссиясе программ һәм нигезләмә таләпләрен үтәмәү, партия тәртипләрен бозу, тикшерү оешмалары карарларын үтәмәү һәм КПРФка зыян китерү өчен Миргалимовка карата махсус эш ачты. Нәтиҗәдә алар КПРФ Үзәк комитеты президиумына Миргалимовны партия җаваплылыгына тартырга һәм аны беренче секретарь итеп сайлауга тәкъдим итмәскә кушкан иде. Бүген Казанда Русия Дәүләт Думасы сайлауларының бер еллык уңайына пикет узды. Анда катнашучы Парнас һәм Гадел сайлаулар өчен Казан коалициясе вәкилләре сүзләренчә, Гадел сайлаулар темасы әле бүген дә мөһим булып кала һәм алар бу чараны халыкның игътибарын җәлеп итү өчен уздырган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим соңгы корылтайга кунак итеп чакырылган иде. Ул сүз бирелмәү сәбәпле сорауларын һәм фикерләрен урыныннан гына әйтергә мәҗбүр булган. Шәүлыга кайткач аның белән безнең хәбәрчебез очрашты һәм корылтай турындагы тәэсирләрен белешти. Башта Айдар Хәлимнең корылтайдагы чыгышыннан бер үзек.
Бүген килеп 71 яшьлы карт мин килеп алдым. Бу илне, бу сырсыган чирегән илне тазартмый торып, Татарлығына түгел, орысына өзінде бақытты туын кенді бұл. Бізді сөз бұтқасы тойдырды. Бізге қадыр башта индіріз диагноз қойып, өзі бізге болышларыны білділерге керек. Мина қалса, мен мүмкін болса, ертегі өзімнің баламны, бұл орыс системасындағы мина алыпты таланған народ есәбіне менің баламны орыслашыдан тұптатып, аны орыс мәктәбіне итмейке, өзімнің үйіме оқытушы шақырып, оқытып, Мәхәлләмдә мәдрәсә төзеп, яңа система үземнең иске системлар укытып, мин милләтемне саклап калган булам. Аны һәр кем алай эшләй аламыз. Көндез шәм хәзер эзләдем, кызганычка каршы татарның милли тормышында бер генә куаныр нәрсә юк. Мәртәбәле мәҗлесебез күрелмәгән басылмасында үтә. Аңа татар милли хәрәкәтенең шәм көрәшче катламнары сайлана килә алмады. Конгресс безне бәле шашатып концерт күрсәтеп түгел, ә бәлки уятып, татарны яклау буенча халыкара комитет төзеп затырга тиеш. Бүген татарга каршы эш глобализм хәрәкәт итә. Мәскәү империал глобализмы, халыкара глобализм һәм татарның үзен-үзе ашау глобализмы. Шулар арасында иң әшәкесе һәм безгә иң зыянлысы татарның үзен-үзе ашау глобализмы. Бүген татарда татар мәктәбе батырлык бергән эшен башлангыч, бергә 8 еллык бергә урта мәктәп һәм югары мәктәп калмады. Бүген бездә үсеп килүче алмаш буын юк. Туа килгән балаларын динсез, имансыз, телсез ата-ана бисмилласыз урысчага тәрбияләп юкка чыгарып тора. Татарның аган ясаучы 309 законны Дәүләт Министр Думасында Татарстан депутатлары әзерләде һәм тулайым тавыш бирде. Бүген татар милләте кыйпылдыгы кенәләрен тырбайган хәрҗемәгә китәм. Аның кыйналган, хәлсезләнгән интеллигенциясе Рәсәйнең барлык хокуксыз изелгән милләтләрен тәмам христианлаштыру, русташтыруга каршы авыр көрәш итәкли.
Мин күтәргән проблемаларны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башка юнәлешкә җибәрде һәм халыкны йоклатып җибәрде, диде Айдар Хәлим безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизгә.
Алдагы 4 корылтайда Айдар Хәлим делегат буларак катнаша, ләкин бу юлы аңа делегат таныклыгы бирелмей. Шул ук вакытта чыгыш ясаучылар исемлегенә дә кертелмей. Кунак буларак катнашса да, Айдар әфәнде биредә төрле төбәкләрдән килгән татар зыялылары белән очрашып, фикер алышу мөмкинлеге булыр дип өметләнә. Ләкин бу уйлары да тормышка ашмый. Башкортстан татарлары белән багланышларны бөтен дөнья татар конгрессыннан башка гына яңа ясылыкка күчерергә кирәк дип саный ул. Айдар Хәлимгә безнең беренче соравыбыз да Курултайда Башкортстан татарлары проблемалары күтәрелү, күтәрелмәү шушыңа карата язучының фикерләрен белү иде. Айдар әфәнде сүзне конгресс оештырылуына, аның чараларына мөнәсәбәтеннән башлады.
Гомумән алганда очрашырга кирәк иде. Халкыбыз бик сагынышкан. Дөньяның 40 иленнән килгән халык. 1200 делегат шикелле, бәлки әрәк артыграктыр, бәлки мәрәктер әзрәк. Без башта эшләдек опера театрында, аннан инде милли үзәктә Казан, ну, башка юләр, яшәүләр төрле дистәләгән кунакханәләрдә булды. Милләт җыелып бергә була алмады, чөнки йөзләгән дип әйтсәм күп булыр, бер 20-30 лап кунакханәгә бүленгәннәр иде. Уйт кунакханәдә талмышасың. Ит булып арыйсың кичкә, тегендә барып тегмәндә барбайым. Ә хоть кайткач кичкене сөйләшеп утырырың, шуны шул була күрмәсен дигәндәй, һәр кайда айырып, бүлеп менә шулай итеп утыртылган иде, яшәтелде халык. Мин моны хурлап әйтмим. Һәр хәлдә ничек кенә булмасын, татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик зур әзерлек белән матди яктан дип әйтәсем килә. Һәм оештыру ягыннан бик тирән уйланылып эшләнгән шундый очрашу булды бу. Бу оештыру ягы. Мәгънәви ягыннан мин үзем бик канәгать калмадым. Чөнки милләтнең минем чыгышымда миңа чыгыш бирмәделәр, кызганычка каршы, минем чыгышым булырга тиеш пленарда. Ләкин алар миннән мине читкә тәрделәр, бирмәделәр, Фаузиягә дә бирмәделәр. Без чыгыш ясый алдык Фаузия белән бары тик секция утырышында. Анда да бер 300 кеше булгандыр. Һәрхәлдә чыгышларыбыз бик халык яратты. Но тегеннән зур нидән пленар утырышта әйтелгән хәлдә безнең чыгышларыбыздан халыкка шактый кирәкле мәгънә әйтелгән булыр иде. Бу кызганыч әлбәттә. Бу һаман да менә безнең татарлык. Һаман уңга сулга карау. Инде хәзер астыбызга су кирәп, инде басып тора урын калмаса да, һаман шул курку, һаман да шул мин әйткән иссифат, ККМ, коллаборация, конформизм, меркантилизм. Татарны каягына барса да, шушы эш иң начар сифат айыра һәм үзенең киләчәгенә ул нинди бер каршылыклар куярга өйрәнгән. Гомумән алганда, беренче көн үтте котлаулар белән, бүләкләр бирешү белән, мин аны атадым чапанизация дип. Чапан тапшырулар, ярышар сәгать чапан тапшырулар, инде чапан белән биеп күрсәтүләр. Оят. Булар, булар бармас, но шулай да әйтәсем килә, безнең милләтнең хәле шулкадәр авыр ки. Россиядәге урыс милләтләре барса хәле авыр, әмма ләкин иң авыры бездә. Ни өчен дигәндә, урыслаштыруның, наданлаштыруның бүтін үзәге иң төп һөҗүме татар аша бара. Яуыз Иван басып алганнан соң нинди генә авыр чорлар үтсә дә халык, халыкның бу кадәр кискен чорга, бу кадәр битерлү чорына килеп кергән юк әле. Әгәр дә Яуыз Иван бездән бары тик территорияны, бары тик әйтәм инде гафу итегез, территорияны, байлыкны, малларын тартып алган булса, хәзер инде бу империя һәр Путин бездән тартып алырга итә соңгы байлыгыбыз, телебезне һәм динебезне. Без аны бирмибез. Ул була торган хыял түгел. Әмма ләкин ул безнең милләткә, алданган милләткә, хәлсезләндерелгән милләткә, көчсезләндерелгән милләткә зур зыян китерәчәк. Чөнки татар акыл штаз дигән бер мәкал бар акыллы. Татарга барып иткән шул үтеп тә китә, барып та җитә. Ләкин үтеп киткән. Шуңа күрә без көткән идек чынлап та, әгәр дә татарны саклыйсың килсә, Сахалинны саклап түгел. Онсыз соклара кирәк. Кая татар бар соклара кирәк. Аны канун аша үткәрергә кирәк. Минем чыгышымда бу хакта булды да. Курскидагы 6 татардан, Смоленскидагы 17 татардан, Америкадагы, улай әйтәм, шагыштырып әйтәм, 22 татар белән генә Булмый, чөнки милләт кайда тупланган, шул милләт тупланган урында туган телебездә укыту аша гына без үзебезнең милләткә яңадан яңа яш тукайларыбызны алачакбыз. Сыкына карагыз. Әгәр дә минем беренче шигырым Башкортстанда, Миякә шартларында, Башкортстан шартларында 1955-56 елларда, 58 елда чыккан булса, димәк аңа хәр күпме ел үткән? Аңа хәр 50 елдан артык вакыт үткән, 55 елда баймы? Шуннан соң безне яктан, безнең тирәдән бер кем дә шагыйр, язучы булып чыкканы юк әле. Ни өчен? Чөнки туган телдә укымагач, шагыйр килми. Композитор килмей, сәйдәшләр тукымы яралмый, тукайлар тукымы яралмый. Менә нәрсә кайдә? Һәм атнасына 2 дәресне тиге соңгы җимга шимбә көннәренә куеп, атнасына 2 дәрес үстеннән килеп туган телнең үстеннән килеп укыткан булып, аны татар мәктәпләр дип атап йөрткән җитәкчеләрне мин агач мылтыктан атарым. Менә агач мылтыгымыз атам. Нинди акыл белән, нинди моңсызлык белән Сын бит туган тел. Аны сиңа Худай Тәгалә биргән. Ни ясың аның өчен яласың? Ни аңардан куркасың? Бөтен тегеләрдә тигез. Бер кем тартмый сине аны. Сиңа үзең бирәсең. Татар беренче тапкыр үз тарихында үз теленнән ваз кичә башлады. Бу иң куркыныч күренешләрнең берсе. Татар яшьсе килсә, әле 7 миллионы кирәкме аңа? 100 мене булса да, 1 миллионы булса да туган телендә сөйләшсә, иманына тугры калса, мусульманлыгына хыянат итмәсә, димәк безнең милләт булачак. Һәм мин көткән идем шу үзлектән торып, бу безнең конгресста Башкортстан белән Татарстан татарлары турында зур сөйләшү булыр дип. Булмады, аны бирмәделәр. Ул шундый алдан уйлап эшләнде ул. Күрәсең ки, сәмәлә гәрә суфаяга чыгып бассагыз, кешеләрне белмисез, карап торасыз. Кемнең йөзе нык борчулы? Кемнең йөзе нык тапталган? Кем киселгән? Кем рәнҗетелгән? Кемнең башы шул кадәр авыр, борчулы уйлар белән тулган дигән кешене карасаң, ул я Татарстаннан, я Башкортстаннан. Кемнең йөзе чагыштымача шума, матур, рухлы, иманлы, ул читтән һәм алар күбесе мишәрләр. Рәхмәт мишәр кавымына, рәхмәт туганнарыма минем. Алар татар милләтенә такташларны биреп кәтү, камалларны биреп кәтү, алар бүген булса безнең динебезне, безнең телебезне саклауда зур үрнәк күрсәтәләр. Мин очраштым Горький, дип әйтик, Нижар мишәрләре белән. Алар мине кунакка яшәргә чакыралар. Йорт бирәбез айдар абый диләр. Мин әйтәм, туганнарым, мин үзем сезгә йорт булам. Сез миңа, мин сезгә килеп торыйк, әйдәбез бергә булыйк. Сез барда милләт бетмәячәк, Алла бирса. Әмма ләкин без шәүләләр рәвешенә калган без миллион ярым татарны суга салдык. Һәм бер нәрсә булмаган кебек, белмәгән булып, шунда матур итеп утырабыз президиумнарда. Әни президиумда башкысыннан бер кеше юк иде. Кеше дип әйтәсең килә бер кеше юк иде. Ниәт президиумда Фаузия Байрамова юк иде. Бәлки, миңә дә утырганда ярыйдыр. Мин дә булай бер дә кинәттән генә кешегә ташланып, аның гафу ит кулышларын, аяк ишларын бер дә тишнәгәнем юк әле, трамвайларында җимергәнем юк, Аллага шөкер. Әмма ләкин кемнәр ул президиумда? Сез карагыз, ул бит әйме? Карасин Григорий Борисович, Россия Федерациясының тышкы эшләр министры урынбасары. Татарга ул бүләк алып килмәгән. Ул хәбәр җыяра килгән. Ул чекист. Шуның берәттән Гильченко Леонид Викторович, ул үзәк шпион, бу федераль, Идел буе федераль округының антиконституцион милләтләрнең һәм дистәләгән, егермеләгән, утызлаган милли өлкәләрнең, милли автономияларның, милли республикаларның өстенә менеп, Путин тарафыннан 57-гә бүлгән 7 округның вәкиле бу. Алар бары шпионаж белән шөгыльләнә. Шушы кеше һәм кем дигез? Касачев, минем борынгы танышым, Константин Йосифович, БДВ эшләр буенча федераль агентлык итәкчесе, бу үзәк шпион. Мин аны яхшы беләм. Ул скрытый, ул яшерен шовинист, ул кара киген шовинист. Менә шулар утыралар. Кимилтынов, Юрий Земельевич, бу безнең Татарстан Республикасының президент аппараты итәксе. Ул нинди земельдерин, ул земельдерин, ул әлбәттә. Ят бит, малай. Ана карагыз, кемнәр әйме? Кемнәр? Атамбаева Рәисә Минәхмәт кызы, Кыргызстан Республикасы президентының хәләл җефете. Бүтән берәсә юк. Шәһәрдә ясамый ул. Президент кырында утыра, президент кыяшы кырында, Шәймиев кырында, кичкене Шәймиевләрне кабул итте. Бүләкләр бирде, ләкин бүләкләр бирү түгел, безгә бүләк рәвешендә сүз бирсәләр, без аларга дирәк аңлаткан булырык татар милләтенең Европага, Азияга яктылык алып килгән милләтнең бүген нинди хәлдә калуы турында без аларга зрәк кенә лекция укыган булырык, әмма ләкин бирмәделәр. Һәм Башкортстан турында сүз булмау булмады. Мин уйлыйм, шулай да мин өметсез шайтан ди, безгә күрәсең милли мәҗлескә параллель рәвештә дәүләт структурасы буларак төзелгән татар конгрессының бу формасы татар милләтен бер вакытта яклаячак. Ул бер вакытта яклый алмаячак. Ул яклаган булып кылана гына. Безгә татар милләтен әле исән чакта, исән чакта безгә нәрсәдер кылырга кирәк. Безгә параллель бер структура булдыргамы? Аның өчен әлбәттә акча кирәк. Әлбәттә безнең дәүләтчелек басачак, безне кисәчәк алар аның өчен. Но Татарстан белән Башкортстанда үзебезнең Идел Урал идеясын үткәреп, Идел Урал бердәмлеге һәр башлардан аңлый башлады бит. Элек алар татарга каршы барып кына алабыз диләр бөтен киңлекне. Әмма ләкин татарга каршы барып, татар дисеп кенә булмый икән. Бәй, татар элек татарча укканда, татарча укканда башкортга хезмәт итәдер. Татарга да хезмәт итәдер. Хәр татарча укытмач бай башка да юк. Ни, приток килми бит. Чишмә юк бит. Татарга да юк. Анда вакытта теге сабакына сине пшендәге иттиләр. Менә эш нәрсә кайда. Хәр булар төшенә башландылар. Бәрә, эш кызык килеп чыга бит әйме. Татар бит. Башка сокыган булалар бит. Ә бит килмәй, шагыйр тумай бит. Тумай? Чөнки туарга аңа бит шагыйр нәрсә. Ул күңел шартлыгы. Ул шартлыгыны һәм кайгыңны тут. Ул аны әйтә белеп бетә алмау кайгысы һәм шатлыгы ул. Менә нәрсә ул шигърият һәм шагыйр. Шуңа күрә мин уйлыйм киләчәктә, анда килгән Язнабаев, башкорт корылтайының, шушы милли корылтайның итәкчесе, мин егетне бик ихтирам итәм, мин уйлыйм якында араларда аның белән очрашып, һәм киләчәктә татар башкорт халкының бердәмлеге, Идел Урал халкының бердәмлеге турында бергәләп үзебезнең милләт телебез, динебез өчен көрәшә башларга кирәк дигән ныклы фикердә торам. Мин уйлыйм, ул мин аңлар кебек. Якын араларда без бәлки ике делегация Башкортстан, Татарстан мондый очрашуны оештырабыз кебек. Һәм моның өмете бар.
Айдар әфәнде, шушы корылтай барышында бит инде Чаллыда яшәүче тарихчы, язучы Фәүзия ханым Бәйрәмова шушы корылтайны ташлап чыгып киткән. Һәм инде сез моңа үзегез дә инде менә язучы буларак, кунак буларак шушы корылтайның нинди бәя бирер идегез? Фәүзия ханым, дөрес эшләдеме?
Мин уйлыйм, һәр кемнең гамәл эше мин улай хәттәге җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә Фәүзия ханымны мин аңлыйм, ул дөрес эшләде кебек. Чөнки карагыз, үзебезнең татарлар чыгалар да, башта бер икесе әйткән булалар да, аннан уж гафу итегез, извините, пожалуйста, дип аңлатып аймы үзләренең ичендә русча укулары турында, хатыннарның марҗа булулары турында аңлатып аймы русча чыгышыз ясарга башлыйлар. Менә ул армия генералы Гәрәев. Ул Махмуд абзыйны мин рәхмәт, килүенә рәхмәт, аның күрештек без аның белән, әмма ләкин Шинші тапқыр тыңлымен мен амына бұл сөздерін. Ола бір яққа нете дәйін бір екі сөйті, біз құлшағымыз да татар яқы деп, анан орысқа ол белбігі бәйім рахмат оқи башылай. Біз миллионлаған, дистә миллионлаған құрбанлар берген Россияға, һәм шүнді хәлді біздің үстімізге жәлілерінді берген дәу, берген халыққа, халықның тілін тартып алған шушы империяға, менде рахмат оқырғам деген. Ул Жуков буенча белгеч, җир йөзе тарихында Жуков кебек кеше кан куйган, Жуков кебек Берлинне алганда гына беренче майга өлгерү өчен 500 мең совет солдатын нигә суга салган маршалларны мин маршал дип атай алмасым, аны мактабасым, ә ул аның үзәк темасы. Һаман татарлык, һаман тик үч сыйфат: коллаборация, конформизм, кайсы яктан җилләр шунда, мурын һәм меркантилизм курсак мәсьәләсе. Менә шушы курсакчылар индалар. Аларга бүләкләр, аларга шапаннар мул төште. Шуңа күрә мин моны бая әйттем шикелле, мин бу съездны шапанизация съезды дип атадым.
Аннан соң инде менә шушы корылтайда нинди дә булса документлар кабул итү турында да сүз булды инде. Менә чынлыкта, чынлыкта нинди дә булса документ кабул ителдеме, шушы татар милләтенә кагылышлы, аның тормыш шартларын дип әйтикмендә, социаль проблемаларын хәл итәрлек.
Анда концепция, мин соңгыл ишендә мине бүлделәр дә алып киттеләр, бер сөйләшер сүз бар иде, бер делегация белән шул вакытта безнең олылар кабул ителгәндә концепция, мин аны танышып тәлгәрәлмәдем, һәр хәлдә әйттеләр, анда бул буш диделәр, ләкин Брикен инде кызыклыгына милләткә кирәкле 2-1 элементны үткәрә алганнар диделәр. Мин аны сезгә тулысы белән җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә соңгы көн Корсонда барды инде ул. Корсонда зур мазалда барды ул. Анда Дәүләт Думасы депутаты Гыйльметдинов чыгыш ясагач, ул безне инде яңа вот закон кабул итләбене буенча, мәгариф системасы буенча, сез кайгырмагыз, борчылмагыз дип, юк бар нәрсәләр белән безнең халыкның монда килгән делегатларын йоклатырга тырышып карады. Ул тәмам иткәннән соң мин залга шунсы кызык, менә кызык битәем, ни кадәр нишкә эшләнгән. Үзнидән президиумнан залга микрофоннары бар, без иштәбез, ләкин залны президиум ишетми. Залда микрофон куелмаган бит. Менә моны кем эшли? Кем акыл итә моңа? Әлбәттә Фәйз акыл гына итә моңа. Сыгырас кызык битәем. Менә сәйтәгә тиле фикер. Микрофон юк. А зал огромный. Тавышың ишетелми. Йотып кала. Кем нәрсәләрдә ул нәрсәләр сәбәпте? Шу баш бетте. Әмма ләкин үзендә булган кеше менә Худай Тәгаләмә кеше бирде, мин торып әйттем. Син, Ренат, Илдар энем йоклатырга безне тырышма инде. Без беләбез анда нинди закон кабул ителгән. Син әйт. Нинни күреш күрсәттең, нәрсә эшләдең син һәм кабул ителде монда Россиянең барча милләтләренең туган телдә укый алу хукукы анда ныгытылдымы мәддә булып? Һәм сездә Татарстан депутатларында без сайлаган булып исәпләнгән депутатлар арасында Жириновскийның тамагын тагарлык берәр юнны депутатыбыз безне табылырмы? Барып утырды, әмма ләкин аңа нитеп Мин бит сорыйм, Гыйльметдиновтан, ләкин дә Фарид Хайрулович, Айдар Хәлим абый, дип миңа нәрсәләрдә әкиятләр сөйләп, залны йоклатып, алып кереп китте бөтенләй икенче. Мин даже бирген, әле шушы шартларда, әле бит әле миңа карыйлар, мин тәртипсез кыланам. Мин репликада әйтә алмыйм. Әйтерен залда микрофон юк. Шул шартларда да батырлыкта мин торып, бөтен залга, бөтен кеше белән сорау бирген, сол сорауга да җавап алмадым. Мин ничек әйбәт дип әйтим аны. Мені Фарид Хайрулович йоклатмасын. Мен йоқ тұрған кісі түгел.
Айдар Халим шушы құрылтай алдыннан Мәскәу һәм бүтін Русия патриархы Кирилға хатлар деген китабын шығарған һәм аны делегатларға да тарату мүмкінлігін тапқан.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим соңгы курылтайга кунак итеп чакырылган иде. Башка делегатлар һәм кунакларның чыгышларыннан өзекләр, шулай ук тәэсирләр, фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең видео һәм рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарлары һәр вакыт башкарган эшләренә яшьләрне һәм балаларны да җәлеп итеп, аларга тәрбия һәм белем бирергә тырыша. Яңарыш басмасы каршында чыгып килгән балалар иҗаты беренче тапкыр Алтын Йомгак исемле китап булып басылып чыкты. Китап бәйрәменә безне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Удмуртияда 20 елдан артык татар милли мәгълүмат чаралары халкыбыз тормышы турында күрсәтә, сөйли һәм яза. Татар басмасы Яңарыш газетасы каршында өлкәннәр әдәби берлеккә тупланып иҗат итә. Балалар иҗаты да журналистлар күзәтүендә. Атна саен Алтын Йомгак битендә балалар язмалары дөнья күрә. Күптән түгел газетада 2012 елда басылган мәкаләләр, шигырьләр һәм балалар рәсемнәре аерым китапчык булып чыкты. Удмуртияда милли хәрәкәт эшчәнлеген җәелдереп җибәреп, 2 дистә ел дәвамында татар телендә 46 китап дөнья күрде. Аның 46-сы айрыша кадерле. Ул иң яш каләм тибрәтүчеләрнең иҗат җимеше. Алтын йомга китабы яхшы кагаздә төсле биттә басылган. Китапта 6 дистәгә якын малай кызның бертекләп җыелган иҗат җимешләре урын алган. Иң мөһиме балалар каләм ала, яза, диде Яңарыш газетасының Алтын йомга битешен җаваплы хезмәткәре Рилия Закирова. Рилия, берстән дә менә аларны туши иҗаты дип әйтергә буламы, әле балалар иҗаты дип әйтергә буламы?
Бүгенге көндә шинкыда балаларны еш буынны иҗатка торту бик авыр. Ләкин Яңарыш газетасы үзенең алымнарын изли. Балалар сәхифәсе, Алтын йомга шыга, Алтын йомга сәхифәсендә без бик күп кенә балаларны торту өчен конкурслар игълан итәбез. Ул конкурста җиңүчеләрне барлап, истәлекле бүләкләребезне әзерләп, аларга төрле экскурсияләр оештырабыз. Ел саен яңа алымнар эзләргә тырышабыз. Күптәнге хыял иде, безгә быел менә шушы хыялыбызны тормышка ашыру өчен ярдәм итте Удмуртия Республикасының милли сәясәт министры Владимир Завалин. 60-ка якын балаларның иҗаты керде. Үткән елны без бик нык эшләдек. Юкам районының Пашинки авыл мәктәбе белән Борисино районының Азера мәктәбе бик нык актив эшләде. Сарапул мәктәбенең 21-нче мәктәбе, Маржа шәһәренең 1-нче, Ижау шәһәренә килгән вакытта безнең нык активлык күрсәткән 10-нче мәктәп. Без 10-нче мәктәптә балаларга әлеге китапны тапшырдык. Балаларның менә шу китапны тапшырган вакытта күзләрендәге ишкын күрү, әлеге китапны шу 12-нче ел белән генә тәмамларга түгел, ә дәвамлы булуына без инде ничек булса да мөмкинлек табырбыз.
Күп рәсемнәрдә, балаларның рәсемнәреме, әллә инде безнең рәсемнәрнең кулда бармы?
Яңаш гаистасының редколлегия әгъзасы Әхәт Фарахов рәссамы. Аңа мөрәҗәгать иттек. Әхәт абыйның менә һәрбер хайваннарның матур итеп хисләрен чагылдыра ала рәсемнәрдә. Иҗат дигән сүз ул кулына каләм алу белән иншалар гына язу түгел, ә матур итеп рәсемнәр иҗат итүдә. Менә шулайте балаларны рәсемнәрендә туплап бирде.
Балаларны иҗатка тарту максатыннан газета хезмәткәрләре ел саен яңа алымнар эзләп таба. Быелгысы матур китап. Аны тормышка ашырырга республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин ярдәм иткән. Сүз Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре агзасы Ренат Батталовка.
Иң беренче чиратта минем шуны әйтәсе килә. Һәр китап чыгу ул зур вакыйга. Ул укучылар өчен дә, язучы өчен дә гомумән зур вакыйга. Бу безнең Удмуртия төбәгендә яшәп иҗат итүчеләрнең 46-нче китабы. 46 китап чыгардылар. Бу яңарышның өстәмә бер бите генә түгел, яки ойлык чыга торган журнал гына түгел, ә камил чыккан китап булып теркәлде. Шул ук вакытта безнең бит әле Әгерҗер районында бар. Шунысы белән кыйммәт, бу китапка Әгерҗер районында язучы безнең яңарышта каләм чорлаучы балаларның да әсәрләре кергән. Әгерҗер районында исәпкә алсак, безнең анда 29 китап чыкты. Димәк, яңарышта каләм чорлаучыларның инде 75 китабы дөнья күрде. Ә бу бит үзе бер китапхана. Үзе бер китапхана итеп сакларлык хазина. Шуңа күрә бу бик куандыра.
Әле генә табадан төшкән китапны балаларга республикада танылган шагыйрьләр Ибраһим Бейектаулы һәм Гымран Суафин тапшырдылар.
Бу әйтергә кирәк иш киткеч зур тантана дип кабул иттем. Удмуртиядә яшәп ятучы татар милләтенең зур җиңүе. Аның җиңүенең башы 20 ел элек башланды. Татар иҗтимагы үзәгә төзелде. Ул безнең масса чараларны барлыкка китерде, газетаны тудырды. Язучылар, композиторлар һәм башкаларның эшчәнлеген туплады. Шул сәбәпле монда зур милли хәрәкәт безнең бөтен рухи дөньябызны кузгатты, аның концентрациясы буларак менә шушы җимеш туды.
Гымран абый, сез үзегез дә бит инде беренче китап авторы. Сезгә алмаш үсә дип әйтсәк дөрес булырмы?
Бик тә дөрес булыр. Мин моңа бик тә шатланып карадым беренче чиратта. Ни өчен? Безгә Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучыларына бигрәк тә күренә. Без иң беренче кызыксынабыз бу төбәктә яшьләрнең иҗатка тартылышы. Ә менә бу балаларның Алтын йомга битендә басылып чыккан әдәби әсәрләрне без беренче чиратта нәкъ менә шул әдәби иҗатка тартылыш дип карыйбыз. Бер караганда газетада басылып чыккан әйберләрне дә укып балалар шатланалар. Алар бу иҗатка тартылу өчен бер зур стимул булып тора. Ә китап ул бөтенләй икенче инде. Чөнки китап ул зур стимул гына булып калмый, аларга рухи көч тә бирә торган нәрсә.
Редакция хезмәткәрләре танылган шагыйрьләр белән бер өстәл артында утыру, аралашу һәр балага да тотымый. Мондый аралашуга игътибар үзәгендә булуга алар әле күнмәгән. Язмаларыбызны китапта күрү әйтеп бетерә алмаслык сөенеч, диде гимназия укучысы Алина Муллахмәтова.
Бик күп язам һәм Яңарыш газетасына бирәм. Алар языралар инде. Мин бик инде шат шуңа. Мен бер кашанда әле журналга язмадым. Мине бастырмадылар бер каяда. Һәм мин үзем белән горурланам, бик шат шуңа.
Син электе редакциягә килеп, редакциядә эшләүче хезмәткәрләр белән аралашканың бар идеме?
Мин беренче тапкыр бу редакциягә килдем. Миңа монда бик накышый, монда бик күп талантлы кешеләр, язучылар монда бар.
Хәзер журналда менә басылып чыкты синең язмаң. Киләчәктә редакция хезмәткәрләре белән таныштың. Язучылар, шагыйрьләр белән аралашасыз бит инде гимназиядә. Бу юнәлештә эшең әлбәттә дәвам итәрсең. Ә үзеңнең һөнәрең итеп журналистик насыйларга теләгең юкмы?
Юк.
Нишләп?
Мин уйлыйм, мин бик матур язмыймын, мин шулай уйлыйм. Ләкин үзем алдыннан эшлим, бик күп русча язам һәм татар теленә тәрҗемә итәм.
Татар телендә язу сиңа ничек?
Татарча язарга миңа авыррак. Тәрҗемә итәм, җиңелрәк шулай.
Димәк, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Күбрәк укырга кирәктер, бәлки, татар телендә, шулай бит.
Әйе.
Киләчәктә Алина язмаларын газетага тагын тәкъдим итәргә ниятли. Тик аңа әлегә рус телендә язып, татарчага тәрҗемә итү җиңелрәк икән. Ә гимназия укучысы Рөстәм Нафиков үз язмаларына темаларны үзе эзләп таба. Яисә татар теле дәресләрендә ала икән. Егетнең әдәби иҗатка тартылуы нәселдән килә. Бабасы Габдулла Галиев Татарстанда танылган язучы.
Рөстәм, синең бабаңны беләбез язучылар берлегә бабаң. Димәк, син бабаңның изеннән барасың.
Әйе, мин, ләкин мин күбрәк үзем өчен язам. Чөнки әйбәт бит инде үзең шигырьләреңне, хикәяләреңне газетә күрергә.
Ә сиңа менә кем тема бирә?
Мин күбрәк үзем табам инде. Аны я менә татар телендә язсын табабыз.
Ә сиңа менә нинди темаларга язарга җиңел?
Күбрәк байрам темасыннан инде. Ул да менә байрамнан язам мин. Мин күбрәк кешеләр турында язам. Минем кешеләр турында кызыграк язарга.
Рөстәм, син үзеңнең язмаңны китаптада күрдең. Нинди хисләр кичердең?
Мин бик шат, бик әйбәт минем хикәям шундый дополнительный шикәнгә. Китап бик матур, бик әйбәт итеп ясалган рәсемнәр дә бик матур, шигырьләр дә бар, хикәяләр дә.
Димәк, ишектә тагын шундый китаплар чыгар, язарга теләк бар.
Әйе, күбрәк язам.
Рөстәм, менә син музыка белән дә шөгыльләнәсең, гимназиядә дә укыйсың, һәм шул ук вакытта иҗат белән дә шөгыльләнәсең. Кая син шуның кадәр вакыт табасың?
Ул вакыт бар, я менә мәктәптән музыкальныйга барганча, елда барганда фикерләрне табам һәм аны аннары өйгә кайткач кәгазьгә язам.
Сиңа кайчан җайлы язарга килеш беләме? Бәлки иртәнрәк мәктәпкә китәр алдыннан торып язасыңмы?
Миңа җайлырак язарга кич белән, чөнки анда вакытым күбрәк, кич ял итү.
Рөстәм бу шөгыль белән генә шикләнми, ул шулай ук сәнгать мәктәбендә музыка серләренә төшенә, һәр нәрсәдә төгәллек ярата. Рөстәм күбрәк үзем өчен язам дисә дә, язмалары өстендә ныклап эшли.
Мин хушта язам, аннары әзрәк тә гашаны тагын төзәтәм, әйбәтрәк эшлим. Яңа тагын әзрәк үзгәртәм, аннары гына бирәм, гәҗеткә бирәм.
Әлбәттә, балаларга язмаларына тема табарга, иншалар язарга өйрәтүче татар теле укытучыларын аеруча билгеләп үтәргә кирәк. Гимназияның татар теле укытучысы Гөлнира Гафиева.
Балалар белән эшләү җимеше бит инде бу. Без аларны сочинение яздырсак, кайдан нинди мәкалә языгызлар балалар димәсәк, бәлки үзләре генә мәкалә алып та килмәсләр иде. Кайдадыр алар русча язалар, җөмләләре дә дөрес булмый, без сөйләтеп җибәрәбез. Безнең язмалар шу газета, журнал битләрендә дөнья күргәннәр. Ә хәзер инде аларның язмаларын журнал битендә дә күргәч, мин бик шат. Редакция хезмәткәрләренә рәхмәтемне әйтәсем килә. Безнең балаларның да шундый бүген күрдек рәсемле, бик матур журналларында күрү ул безгә нинди горурлык билгесе булып тора. Һәм киләчәктә дә башка балаларның Яңарыш газетасына язмалары күбрәк күренер дип уйлыйм, чөнки аларга нидер итәргеч берер.
Шагыйр Ибраһим Биектаулы укытучылар хезмәтен бәяләп булай диде.
Мәктәпләрдә татар сыйныфлары оешып, алар татарча сөйләшергә балаларны өйрәтеп, аларны милли яктан тәрбияләп, шуларның нәтиҗәсе буларак аларны татар хисси дөньясын байытты. Шул хисси дөньяның җимешләре буларак туган әйберләр балаларның уй хисләре менә шушы китапның эченә кереп урнашты. Инде менә зур җиңү без дип әйтмичә нәрсә дисең? Әлбәттә әле бу уңышларыбызның башы гына һәм аны тирәнәйтергә кирәк ныклап. Балалар хиссиятының бер үрнәген генә укып күрсәтәсем килә. Йөрәкне назга төреп дип атала менә Эльза Османдиярова дигән әгерҗенең 3-нче мәктәбеннән язган кыз. Нәрсә яза? Хәсән ага Туфан, кайсыгызның кулы жылы, бәйлесе бар йөрәкне дип иң авыр вакытта язгандыр. Чын мәгънәсендә йөрәкне бәйләп булмаса да, кеше кайгысын, хәсрәтен бүлешергә була бит. Авыруның хәлен белү, мохтаҗга ярдәм итү, үткәннәрне хөрмәтләү, булар барсы да бик гади, тик бик кирәкле гамәлләр. Бар кешенең дә хәтта балаларны үз күңелендә йөрткән бер шул сере хәсрәте була. Шундый авыр вакытларда сөйләшер, киңәшер кешенең кешең булу йөрәкне җылыта да инде ди ул. Ягъни мәсәлән, сүз монда бик тирәнгә кереп китә. Баланы чыннан да яхшы сифат турында, ниндидер кисилик сифатлары турында уйлауны, анын нинди шишмалар аркылуу буна мүхислердин келүү турында, ягъни татар әдәбиятының бу мәсьәләдән нинди роли турында, анын зубр вакилинин Хәсән Туфанның әсәренин анын күңелләшеп барып җитү турында. Әгәр дә татар шәүкмәгән булса, иран мәгән булса, телне белмәгән булса, менә монда хисләрне ул кайдан алар иде? Һәм ул хисләр монда бу китапка кайдан килерләр иде дигән сорауны куярга була.
Укучыларны редакция тормышы белән дә таныштырдылар. Аларны 20 ел дәвамында тупланып килгән газеталар төпләнмәсе гаҗәпләндерде. Газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасова бу елларда ирешкән уңышларга тукталды. Аларда балаларның да өлеше бар дип укучыларның күңелен үстерде.
Сезне монда күрүләр бик шат. Безнең белән иҗат итеп бергә-бергә алга таба да эшләрсез дип ишанабыз. Менә монда безнең яңарышның ничек эшләве, нашу стенага карасагыз, сез күрә аласыз инде. Ничәнче елдан чыккан, нинди җиңүләргә ирешкән. Менә безнең Әлемдәме санағыз әнішә қалем бар? 5. Демек, бізнің 5 жиңуыбыз бар. Әбу жиңулар бізнің нәтижесі. Мені сұңғысы бәлір қалемі біз. Бұйыл бәлір қалем фестивалінде алдық. Мені тұтып қырағыз әлі ол нендей олыр, хәм нендей мотор. Бұл бізнің жиңуыбызның нәтижесі. Мұнда сізнің де үлішігіз бар. Өзіңіз яза-яза шушындай қалемдер алырға да үлішісіз әлі. Чүнкі бәлір қалемде ойырым язушылар номинациясы да бар. Әбу бізнің номинация, туған тіл номинациясында алған жиңуыбыз.
Газетаның бизәлеше өчен җаваплы Регина Набиуллина «Алтын Йомга» китабын башта компьютерда эшләгән, аның нечкәлекләрен балаларга аңлатты. Аларга үзләренә дә рәссам ролендә хис итәргә мөмкинлек бирде. Болар барысы да яшьләрне иҗатка тартуда үз өлешен кертәчәк. Ә бу бик кирәк. Татарстан Язучылар берлегендә 320-дән артык әгъза теркәлгән. Аларның 250-се инде пенсия яшендә, диде Гымран Сафин.
Яшьләрнең иҗатка тотылышы хәзер менә татар дөньясында Татарстанның үзенә караганда да зур түгел. Яшьләр ижатка әллә ни теләп килмиләр. Әгәр дә яшьләрнең иҗатына без киң мәйдан бирмәсәк, аларга үсәргә ярдәм итмәсәк, кайдан иҗат кешеләре барлыкка килер? Бер 10-15 елдан соң Язучылар берлегенең әгъзалары булып кемнәр торыр? Менә бу яктан караганда безнең Яңарыш газетасының беренчедән Алтын Йомгак бите оештыруы, ә аннан соң бу Алтын Йомгак битендә басылган әсәрләрне аерым журнал итеп чыгару, бу бик тә зур әһәмияткә ия булган нәрсә дип уйлыйм. Әле бүген аларның әдәби әсәрләре бәлки артык камил дә түгелдер. Бу иң беренче, иң мөһим нәрсә түгел. Алар язсыннар. Алар үзләренең осталыкларын арттырсыннар. Камил әсәрләр тудырырга омтылсыннар һәм безгә алмаш булсыннар. Удмуртия төбәгеннән иҗат кешеләре үсеп чыксын иде, яңа иҗат кешеләре.
Удмуртияда талантлы балалар, язарга омтылучы яшьләр саны елдан-ел артыр дигән өмет зур. Шундый китаплар да аларда язарга теләк тудырыр дигән фикердә Ринат Батталов.
Балалар каләм алалар. Язарга ынтылалар. Иң куандырганы менә шул. Бу киләчәктә безнең өмет бар дигән ышаныч тудыра.
Алтын Йомга китабының бу беренче саны ул ел саен дөнья күрсен. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы сөйлим. 21 декабрьдә дөнья бетә дигән имеш-мимеш яш башкаручы Кызган Табаның бүгенге кунагы Гүзәлемнең гаиләсенә дә кагылган. Әнисе озакка чыдамлы ашамлыклар шәмнәр ала башлаган. Гүзәлем Әлмәт шәһәрендә яши. Үзе андый юрауларга ышанмый. Киләчәктә Казанга күчәргә тели. Аның тәхәллүсе күпләрдә елмай уяткан. 3 айда ул барлык татар дискәтүкләрендә чыгыш ясап, көннән-көн танылуы арта икән. Безне әни татарча тәрбияләде. Гомеремдә мама дип бер ялгыш әйткән идем, әни башка әйтмәслек итте, ди ул. 21 яшьле Гүзәлем белән Казанда Рөстәм Исхак яралашты.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз яш башкаручы Гүзәлем. Аның менә исеме дә безнең татар кешеләренә бигрәк тә кызыклы, шундый ягымлы исем Гүзәлем. Булар әйтер, чын исемме әллә тәхәллүсме? Ә сорауны башлыйсым килә минем шундый сүздән, чөнки бу көннәрдә инде халык шаулый ахыр заман дип саннарга бәйләнә. Менә 12-12-12 көне үтте. Хәзер инде 21 декабрьне көтәләр. Әлеге яш башкаручы Гүзәлем дә көтә микән 21 декабрь көнен шулай шумланып һәм уйланып дигән шикелле.
Сәлем, Рөстәм. Синең белән күрешмә бик шатмын бүген. Шушы сорауга җавап бирәм. Мин үзем ышанмыйм бу әйбергә.
Саннарга да ышанмыйм.
Саннарга да ышанмыйм. Чөнки мин әле кияүгә дә чыкмаган.
Юк, кызлар бит яраталар. Гадай иттерегә. Ырымнарга, шырымнарга нинди җегет була, нинди ире була минем дип. Әйе. Ә син андый яшьләр эшләмисе?
Юк. Туганнар инде менә особенно әнием бик ышана инде шәйбергә. Көндә сөйли шуны, дөнья бетә икән. дөньябызда икән, бергә җыелык, дип шунда бер кая да барма, Казанга китмә, юлда шунда калырсың, дип үтерә, короче, ужас.
А ты ничек? Тыныш?
Шутит, шаяра, дөньябызда бит, дип шунда, может, әйтергә инде бер шаяра
беләсез. А дусларың арасында менә син, дискәтләргә йөрисең?
Дуслар арасында бар шундыйлар, мин ышаным, ләкин все может быть, дип куялар анда.
А болай дингә мөнәсәбәтең ничек? Ахыр заман дигәч, динсез кешеләр. Бөтенләй динсез булып калырга мөмкин. Күпме дә дине булган кешеләр, яңадан дингә кайтырга мөмкин дип уйларга мөмкин инде.
Алай дип дингә бирелмәгән мин.
Дәвали дәвәт иләгән соң.
Бар, ике яктан да.
Өйрәткәннәр инде.
Ике әби, ике
әби. Алар өйрәтә бит инде әбиләр вакыт.
Әти яктагы бабай, Факил бабай бар. Ул мулла безнең. Хаҗга да барып кайтты теге елны. Узнакай районында.
Нәзир кыяфәтең белән шын татар кызына чыгарган. Бөтен яктан күпме тәрбия биргәннәрдер дип уйлыйлар шундый. Җырын да, дуасын да, сүзен дә, тәрбиясен дә.
Тәрбия бик әйбәт миндә. Рәхмәт әтиенгә, әби бабайларга. Иде инде. Бары тик татарча гына сөйләшергә кирәк. Шундый кагыйдәләр безнең иде. Иге килеп кергәчтен. Булай инде. Әйе, сапта.
Әлмәттә.
Әлмәттә.
Чөнки Әлмәт бүген шитән чыкты, урыслашкан шәһәр дип тоелар. Ләкин менә карыйбыз сезгә, сезнең кебек яш башкаручыларга. Килә, киресенчә татар башкаручылары, тамалар үзләренең урыннарын яулыйлар диярлек.
Әлмәттә, күп инде рус сөйләшүчеләр дә күп.
Менә урамда сән татарча сөйләшеп йөрисез.
Урамда юк күбесенчә русча, чөнки аңламыйлар татарча сатучыларга. Менә Ознакай шәһәрендә сатучыларга хәтле бүтән магазиннар татарча сөйләшәләр, ә вот Әлмәттә алай түгел.
Менә хәзер мин Ознакай белән Әлмәтне хәзер инде тулырак алар синең биографияңда үзләренең урыннарын алганнар, син яшәгәнең булай ялышмасам күпмедер каядыр хәзер инде тәртипләп әйтәнде.
Мин үзем Ознакай шәһәрендә тудым.
Кайчан?
92 елдан. Шунда туып үстем, укыдым 8-нче класска хәтле укыдым мин анда. Аннан соң әти эшне алмаштырды да инде Әлмәттә эшли башлады. Хәзер без гаилә белән
нефтче мәллә.
Нефтче.
Бай кыз икән.
Әтием нефтче.
Нефтче дигәч,
нефтче кызы
мин. Минең акча бар инде дип куялар. Ивитсе дәшләре.
16 яшьләрдән башлап мин Әлмәт шәһәрендә яшим хәзерге вакытта. Казанга күчергә дип уйлыйм 2-нче елга, чөнки эшләр күбәйде Казанда. Һәр атна саен монда киләм, җайсызрак.
Монда килү нәрсәгә бәйле? Чыгыш ясаумы?
Чыгыш ясаумы.
Концертларда катнашумы?
Әйе, концертлар, чыгышлар ясау, шул тиге корпоративлар инде бик күп туйлар.
Яңа ел бәйрәмнәре китте хәзер.
Әйе, яңа ел бәйрәмнәре.
Күбрәк каян белеп сине чакыралар икән? Интернетның файдасы мы?
Интернетның файдасы дип уйлыйм әйе. Чөнки әле клибым юк, минем телевизордан күргән кеше юктыр дип уйлыйм пока.
Радиодан әйләнәмсең
бер? Радиодан җырларым әйләнә, Болгар радиосында, Татар радиосында. Җәйдән башлап инде.
Бер инде компания, ширкәт белән әле син килешү төзелмәгән?
Юк, килешү төзелмәгән.
Уйлыйсыңмы соң?
Уйлыйм, но иң беренче клип төшерергә дип уйлыйм әле башта. Аннан соң гына. Чөнки бүгенге көндә клип төшерү иң файдалы нәрсә,
таныту
өчен. Чөнки барсы да интернетта утырмый, особенно олы яшьтәгерәк кешеләр бит инде интернетта бик утырмый, алар шул ТНВ каналын, Майдан, ТНТВ бит инде хәзер менә.
Шуннан да күрсәтәм әле менә районнарда.
Авылларда, районнарда булай ТНВ каналы гына. Майдан белән ТНТВ.
Бармы соң ТНТВ белән Майдан?
Бар, менә күптән түгел генә әле подключили цифровое телевидение дип атала. Вот шунда бар алар.
Нинди компания?
Летай дигән.
Летай дигән. Бармы? Икесе дә Майдан.
Телеком, әйе, икесе дә. Хәзер гел Майданга карыйбыз.
Анда сенең кызларың мәллә?
Әйе, бай.
Нинди записьне күрсәтәләр?
Татарстар записьне.
Нәрсә әйтәсең, мин киңәшләп бирәсең әтиеңә. Ялышмаса, әнең дә күпмедер җырга мынган, башык тимес ул инде, яндә катнашканмы кайчандыр?
Әнием һәр вакыт бәләкәй чактан ук инде минем яклы иде. Ләкин берсе дә әйтмәде, бар җырлады бит. Мин үзем җырлый беләмме, белмиймме. 3-нче класста бардым да язылдым вокальный ансамбльгә. Шунда йөри башлаган идем, хәзерге вакытта да шул шөгыльләнәм. Әти алай бик тиге, аңа как-то барыбер иде. Җырлыйммы мин, җырлам?
Син байрада берәүме әле икәүме?
Икәү.
Тагын бар, кемең?
Сеңлем бар.
Сеңлем. Ул кая укый?
Миләүшә исемле, мәктәптә укый, аңа 14 яш хәзер 8-нче класста укый.
Аның нинди хоббилары, нинди ул нәрсәгә тартыла күбрәк?
Ул волейбол белән шөгыльләнә.
Озын буйлымы әле?
Әйе.
Синнән дә озын буйлы?
Миннән бер баш озын.
Ашаганмысың сагымны?
Нык ашаган. Диләр.
Әмма сине интернеттан белешләр бренди артист белән чагыштырмыйсың?
Чагыштырам.
Кыяфәтең анда үзеңне тотасың, фотографияларга ашаган. дип, кимдер шоталар?
Шоталар күбесенче.
Виктория Рупко.
Юк, фабрика деген не бар группа.
Сати Казанова.
Сати Казанова. Ул хәзер аннан кисте инде. Шуларга күбесенче. Әйтәләр инде Жасминга, шуган дип шунда кайбер кешеләр. Аны сатаган инде дип кешеләр инде белмим.
Һәм менә син үзеңнең уйдагыңча, син берәсен ашырга тиешме, әллә син гүзәл булырга, гүзәлем булырга тиешме?
Яңа ашаганнар бардыр, может быть. Минем гүзәлем буласым килә.
Инде гүзәлемгә кайтыйк. Шын исемме әллә инде, образмы? Һәм ул кайшаннан син гүзәлем дип атала башладың?
Минем өчен исемем гүзәлем түгел, гүзәл генә. Гүзәлем булып псевдоним.
Кем әйтте?
Ни өчен гүзәлем? Үзем нигәдер үзем шулай дип шуасы килде, гүзәлем дип.
Менә мин телефонга язып куйдым гүзәлем. Әйтәм, шит кешең караса инде менә. Нәрсә дип уйларга мөмкин икән? Һәм гүзәлем язылса төрле артистларның, төрле кешеләрнең телефоннарында, һәм дә гүзәлем, 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 гүзәлем.
Мин аларга кушам кавычкада язырга алар. Гүзәлем дим. Күбесе шулай дип әйтә.
Үзем әй исемендә шулай дип язырга
булды. Әйләр тик шалтыраткачтында. Алла гүзәлем сәлам диләр пине и күләләр.
Кызган тоба. Татарчага җырлыйсың.
Татарчага. Татар сырасында татарчага җырлыйм. А булай корпоративларда инде инглиз телендә җырлыйм, рус телендә в основном инде.
Җырлый аласың.
Төрле стильләрдә.
Кая өйрәнгән инде шуңа җырлар? Син гомумән музыка белем бармы?
Музыкаль белемем юк.
Ә ничек җырларга өйрәндең?
Ну, җырларга өйрәттеләр вокаль ансамбльдә менә шул. Минем өч руководитель булды. Алар бөтен сәхнә ниләрен
сырларын.
Сырларын әйе миңа аңлаттылар инде. Чыкканда менә шулай дигәндә карамында карам менә башырла. Аңлаталар дигә не нотами, когда тавыш чыгарганда ничек кирәк нитергә, авыз ничек ачырга. Эти все элементы я знаю, а бла ноталарны белмим. Һәм бернинди коралда да уйный белмим. Вот җыенам 2нче елга Казанга шул культура институтына
кешене
иттереп керергә.
Җырлый башладым. Нәрсә кирәк хәзер сиңа? Күбрәк җырлар кирәкме? Образ үзгәртергә кирәкме?
Образны әле уйлап бетерергә кирәк әйе, образлар. Ничектер аерылырга кирәк бу массадан, җырчылар массасыннан. Җырлар бик күп, яхшыларын хит булырлык җырлар бик аз, авыр табырга инде. Шуңа күрә тоже проблематичнырак әйбер инде. Хәзер мин бер кайда да эшләмим, әле кешле идем. Мин дә.
Кем булып эшләгән инде?
Минем бөтен профессиям бухгалтерны бетердем икән, мин бухгалтер булып эшләгән инде. Аннан соң менә шул корпоративларга йөри башлагач, мине бик еш сорыйлар иде эштән инде. Бу директорга бик еш ауытмады инде. Или җырла, или эшлә дип әйттеләр дә, мин җәй көне эштән китеп, чыга гына киттем. Ә менә күптән түгел генә чирләгән идем. Җырламагач акча да юк, бер-берендә юк, нәрсә эшләп булмый. Эш юк, бит инде мондый основной. Шуңа күрә тавышны саклар кирәк.
Ничек килеп кердең син эстрадага? Татарстан башкаласындагы Казандагы билгеле дискотекаларда чыгышасың.
Иң беренче мин җырымны радиога бирдем дә, җәй көне.
Болгар радиосына.
Болгар радиосына.
Иң җырым.
Төшләремдә син дигән иң беренче җырым минем. Володя Федоров язган. Сүзләре Миша Фазитнака.
Син минем хыялымда, мин айылмайдың да күзіме қарап мені шақырдың. Мин әзірек ұялдым да, қолымна сұздым да, язмышымны сиңа топшырдым. Ләкин бұл әлі хиял ғына. Син минем түштерімде, қарап көздеріме, мені ұрладың, жүрегімді яуладың. Син минем түштерімде, қарап көздеріме, ярадан дейдің, әнің кейне тұяндың.
Уже бик ошады инде миңа. Мен аны шунда ук бердем радиога, Умжай буе уйнады. Аннан соң сентябрь башында бит инде безнең клублар ачыла башлый. Һәм сентябрь башында ук Илнас Фиулин иң беренче булып миңа шалтыратты да һәм тәкъдим итте үзенең татарча дискотекасында инде чыгыш ясарга. Шул көнне татарстар башланган иде бит инде. Соңрак Салават Миниханов шалтыратып сорады, җырлый алмасың икән.
Мен аны беләймсең, Салават Миниханов алданрак. Таныш идегезме?
Әйе, таныш идек. Инде бәлки чактан ук ул бит Ознакай ягыннан һәм без бер җирдә эшләдек ДК мәдәният сараенда. Ул анда звукооператор булып эшли иде мин. Яши иде ул анда. Тоже җырлый иде. Может быть, даже татар эстрадасында җырлый башлагандыр да инде вакытта. Мин анда бәлки идем. 3-нче мин 4-нче мин каста инде. Без тик салават абый дип. Шуннан бирле таныш идек, но ныграк танышып киттек тиге елна, наверное. Ул миңа тәкъдим итте һәм иң беренче чыгышларым минем шул Илнас Фиулинда һәм Салават Миниханов да булды инде. Аннан соң шул чыгышлардан соң алга таба китте, бөтенсе белә башлады. Мин үзем уйламаган идем, шулай тиз булыр дип инде.
Танылымы?
Әйе. Вот 3 айда, сентябрь, октябрь, ноябрь айында, можно сказать, такой хороший старт у меня был. бүтін татар дискотекалерінде жырлап шықтым.
Аны сені зұррақ сахнаға өрмелерге керегінде?
Әйе.
Шеткеде сөйіп келдің бұға енді?
Әйе.
Астерхан мұқай?
Астерханға барып қайттық, шулай оқ татарша дискотекалар яса бейінді. Ижау деген шақарда бұл мәлім. Тоже бар.
Сөйлешеміз татарша.
Сөйлешулерін бік сөйлешмелер, но оңлылар татарша енді.
Татаршыларын білелер ме?
Татаршыларын білелер айы.
Міне бұл тұрмыш, түнгі тұрмыш көбірек енді. Оңыла бітірім боламын бұл тұрмышны.
Еш бітәлім енді.
Еш бітәлім сөйлесімді қазір?
Меңа 20 еш бұл мүмкінді.
Қашан туған күн сен?
28 июльде. Қызған тоба.
Сәхнәгән нинди образ белән керергә телисең үзең?
Шундый тыйнак кына бер кыз, яшь кыз. Әле не до конца придум.
Уйланып
бетермәне. Ну, эшләргә кирәк инде. Стилистлар белән эшләргә кирәк.
Ягъни син дә бүген аңлый башладың. Шырды бердәй гына җиңелчә генә җыр булмый, конкрет тотынып эшләргә кирәк. Ә менә эшлисез, ялгышмасам, бер җыр яздыру менә әйтәле безнең тыңлаучыларга күпме гына төшә сезгә?
Бер җыр яздыру төшә 15 меңнән башлап, бер 20, 25. Күбрәк табларга мөмкин. Әле бу композитор гына төлисең әлисең. Ну, яздыру белән.
Әле бар.
Сүзләре өчен ансын аерым төлисең.
1500-дан башлап.
1500-дан башлап. Җырларны дөрес иттереп сайларга кирәк. Үзеңә килешле иттереп. Бүтән җырларны да һәрбер кеше җырлый алмый, аңа үзенә үз характер натуры килгән, я тавышына туры килгән җырлар булырга тиеш.
Халык җырларын җырлап караган бармы?
Әйе, халык җырларын бик яратам. Күбесенчә тиз темптагы җырларны, мәсәлән, Суда изяласыма, бля, шындай там, куб бәлек гүлләргә кунса, на шындай инде күңел аша торган җырлар инде. Моңлы җырлардан халык җырлар димәс идем, но тоже күптән язылган җырларны җырларга яратам.
Яңа елда димәк эшләргә җыенасың инде, эшләргә һәм иҗат үзеңдә эшләргә.
Яңа елда эш күп җырчыларның.
Башлана?
Башлана шул бер 20-сәләре, 31-нә хәтле. Кайбер артистлар 31-нче көнне дә эшлиләр.
Минем әле билгеле тормыйсың.
31-н юк, мин
әтиәне янына кайтасың. Әллә монда каласың Казанда?
Уйлыйм әле. Әти белән янында үткәргәме яңа елны? Ул бит инде гаилә бәйрәме бит инде яңа ел. Күбесенчә.
Узган ел кая үткәргән
идең? Узган елны менә әниләр белән үткәргән идем мин.
Дуслар күп булсын Казанда?
Дусларым күп, әйе. Бөтен.
Кая шалтыратып була яннарына барып күрешеп, очрашып.
Әйе, әйе.
Чәй эчеп була.
Дусларым Казанда күбрәк тә әле хәзер.
Әлмәткә
караганда, чөнки мин бит инде мәктәпне бетердем, техникумны бетердем, бөтен классташларым, бергә укыган группадагы кызларым бөтенсе монда Казанда укырга керделәр дә, һәм алар хәзерге вакытта монда яшиләр. Миңа бик проблема түгел Казанга килеп кая куны мин йөрергә.
Күрәбез, әле синең башлана старт алып кына утырасың, күрәбез, Алла бирса, синең белән күрешеп, тагын очрашып, яңа уңышларың, яңа җырларыңны тыңлатырбыз дип ышанып калам. Һәм инде син дә фырсаттан файдаланып, яңа ел алдыннан үзеңнең тыңлый башлаган егет кызларга, абзый апалар да бәлки тыңлый торгандыр, аларга ни дияр идем?
Бөтенесенә дә мин бары тик сәламәтлек телим, сәламәтлек иң мөһим әйбер. Шатлык, бәхет, гаилә бәхете телим. Тынычлык, күңел тынычлыгы. Минем җырларымны тыңлагыз. Мин киләчәктә тырышырмын бөтен возрастта тыңлый торган.
Бөтен яшьтәге
тыңлый торган җырларга инде. Хәзер минем вакытта бит инде яшьләр скира хәзер кинда.
Син бит инде әйттең, халык җырларында битараф түгелсең.
Халык җырларында җырларбыз киләчәктә уйлыйм минем барсы да килеп чыгар дип уйлыйм. Барыгызга да бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт гүзәлемгә. Димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды яш башкаручы. Гүзәлем, сез аны контактта һәм интернет битендә таба аласыз.
Кызган таба. Һәр шимбә.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болғасыз.